Si pas tradite sta shmëve këtë sezon verore, gjithë vëmendja dhe shërbimi baritori klerit diocezan të Sfapës është përqendruar në zonat malore, ku shërbimi gjatë ditit është me kufizuar për arsye të mungesës së meshtarëve. Thirrjes së peshqve të vendit i Zot Luqan Augustinit u janë përgjigjur meshtarët, motrat, seminaristët, por dhe laik katekista që të organizuar në grupe janë vendosur në zonat e tyre baritore ku përkryen shërbimet e nevojshme për gjithë besimtarët e këtyre anëve. Grupi Dom Gjendstukut me motrat Dorote gjende në zonën e tyre baritore në Gjegjan të Kukës, ku përfshihen 9 fshatra për rreth. Që për fillimit të këtij muaji, ky grup ka filluar misionin e tij përmes takimeve të ndryshme me besimtarëve, ku pjesa më e madhe e këtyre takimeve janë formuese për përgatitjen e marrjes së sakramenteve. Por një obligim i veçantë i këtij grupi ka qenë dhe angazhimi në ndërtimin e kishës së re, e cila është drejt përfundimit të punimeve. Kjo kishë pritet të shoqërohet në fund të muajit korrik nga veç kërcësia e tij i Zot Luqan Augustinit dhe do t'i kushtohet zojës rruzare. Ndërtimi i kësaj kishe është një dhuratë e madhe që përvania e Zotit bëri për banorët e kësaj zone. Edhe pse jemi në prag të shoqërimit të saj, ky gëzim ka filluar të ndihet që tani, ku pikërisht me datën 12 korrik është shënuar çifti i parë që kurorzuan martesën e tyre në kishën e re, duke marrë kështu hirin dhe bekimin e të madhit Zot.